от коли отримую від Тараса Марусика розсилки на тему захисту української мови, він, до речі, очолює напрямок захисту української мови в Київському відділенні організації «Меморіалу», у мене виникає асоціація з професором, хоча Тарас Марусик ніякий не професор, але якби отакі вчені звання у нас присуджувалися за сукупністю зробленого, я думаю, що він би на це заслужив. Розмова буде сьогодні про книжку «Свята Русь» француза Алена Безансона, котру Тарас переклав, бо він професійний перекладач із французької ще, до речі, і яка після того, як пройшла перша хвиля обговорення цієї книги і українського перекладу, відзначилася ще й тим, що на Запорізькій книжковій толоці в самому кінці жовтня теж там дуже велика увага і якийсь приз, здається.
Так, це переможець у номінації «Публіцистика». Угу. І це сталося буквально минулої п'ятниці.
Так.
Де я був?
От зараз пан Тарас приніс з собою цю книгу, і я знову звертаю увагу на те, та «Свята Русь» Ален Безансон, я звертаю увагу на те, що «Свята Русь» там без лапок, хоча в одній із публікацій, чи то сам Тарас Марусик, чи хтось із видавців казав, що за духом там би мали стояти лапки. Поясніть, будь ласка, що малося на увазі?
Так, це правда, це я писав, тому що я почав одержувати, і в тому числі в соціальних мережах, запитання, чому. Тому що «Свята Русь» – це до певної міри роздвоєння у сприйнятті в українському суспільстві. І «Свята Русь» з одного боку – це «Русь Україна», а те, що писав Безансон, це зовсім не «Русь Україна», а це той фактично російський бренд, замінник Росії. І не випадково Ален Безансон ставить питання, от чому «Свята Русь», чому не кажуть «Свята Німеччина», «Святий Люксембург», «Люксембург» тощо. І, власне, правильно, це треба було би ставити в лапки, але це йде проти перекладача, бо перекладач не поставив в лапки. І ще тут один такий нюанс.
Що перекладач не поставив чи автор не поставив?
Ой, автор, вибачте, автор. І тут такий нюанс, я в примітках відразу пояснив, там є так само, крім його приміток, мої примітки, що термін «Росія», як французький, так і в англійській, в інших мовах, має одне слово в західних мовах. Наприклад, якщо брати французьке, «la Russie» – це означає і Росія, і Русь. І тому треба було дуже уважно йти за контекстом. В одному контексті я ставив «Росія», в іншому – «Русь».
Для мене, насправді, можу в цьому і соромно зізнаватися, але Безансон – це, перш за все, назва французького міста. Хто такий Ален Безансон?
Це правда. Спочатку, до того моменту, як я познайомився з Аленом Безансоном, саме так і було. І власне, ще за 2 роки до знайомства, коли ми їздили з групою на південь Франції в Мужен, де похований Винниченко, і перевозили робочий кабінет, то, повертаючись машиною, їхали дорогою, проїжджали біля Безансона. І через Безансон трошки проїжджали. Але в 94-му році, коли я був майже на річному навчанні у Франції, там я познайомився з Аленом Безансоном, відтоді ми підтримуємо стосунки, я бував у нього вдома, і, не знаю, чи ви в курсі, я 10 років тому переклав іншу його книжку.
Я знаю, що одну переклав, але не знаю, чесно кажучи, яку.
«Лихо століття» про унікальність Голокосту і нацизм. Я точно навіть назву вже зараз забув. 10 років тому. І як тоді, так і тепер саме Безансон хотів, щоб я її переклав. Хто такий Ален Безансон? Чи це, якби по-нашому сказати, академік? Тобто член, але в Франції це називається Інститут Франції, і там є 5 академій. Це історик, філософ, і якщо точніше сказати, що він досліджує геноциди, він досліджує історію дуже сильно Росії і Радянського Союзу. І в своїй автобіографії в 87-му році «Генерація» він пояснив чому. Бо будучи зовсім юним, 19 років, він вступив до французької компартії. А дуже добре відомо, що в повоєнній Франції, як взагалі в Європі, ліві сили були сильно присутні в політикумі, більше того, вони мали переважання. І взагалі лівиця, інтелектуальна лівиця Франції більше була ліва, аніж права. Тут є свої історичні пояснення. І 5 років він був членом французької компартії. Але отой знаменитий з'їзд 20-й і доповідь Хрущова все перевернула. Коли він почув ці факти, він одразу вийшов з компартії. І, по-перше, він дивувався, чому його колишні колеги після цього не зробили так само. А по-друге, він хотів для себе зрозуміти, чому його так обдурили. Як так сталося з ним? І відтоді він почав досліджувати історію Росії і Радянського Союзу і навіть дуже відверто написав, що я сподіваюся, що ці мої скромні зусилля будуть мені зараховані як каяття за 5 років перебування у французькій компартії. Але це аспект, який нам цікавий, українському слухачеві, його зв'язки з Україною. А треба сказати, що вони давні, починаючи з діаспори. Я коли готував одну статтю для «Дзеркала тижня» для нього, то я вишукував перші джерела. І я, до речі, у мене є, колись з Парижа привіз у бібліотеці, перекладена з української книжка «Етноцид українців в СРСР» 78-го року. Передмова Елена Безансона. Mm-hmm. Чудова передмова. Значить, вже тоді, 50 років тому, фактично він дуже відверто писав про те, що про майбутню незалежність України, про те, що доля Європи вирішується на берегах Дніпра. Більше того, він навіть писав окремо про зросійщення України і навіть, каже, от свідченням цього те, що я вживаю назви українських міст Київ і Харків, от Київ, Карков.
Ну, щодо Києва, у мене абсолютно не згідно з цим, я вважаю, покручним написання KYIV позиція. От як писали французи «Анде Києв»?
Писали, пишуть.
Ну, ні, от писали, коли вона була там, Анна Ярославна, коли була у Франції. Ну, як називали Київ?
Як в 11 столітті, не знаю.
А, так от, справа в тому, що я, наприклад, абсолютно певен, що написання, яке адаптоване до різних мов по-різному, та у німецькій закінчується на W, та у чеській пишеться по-своєму, в англійській по-своєму. У французькій, як вони пишуть Київ, а буде вимовлятися все одно Київ, правда?
Так.
От, виникло набагато раніше, ніж з'явилася російська мова. Тому аргументувати тим, що воно прийшло через російську мову до європейських мов, це наступати самим собі на п'яте.
Це мовознавча дискусія.
Це в тому числі і політична дискусія. А як же стається так, що багатьох-багатьох європейців, та й не тільки європейців, я не по-науковому скажу, Росії вдається дурити. Вдається дурити тим, що вона нібито свята, що нібито немає українців і білорусів, так? А це все відгалуження великої російської нації. Тут теж би варто поставити лапки. Як так стається?
От, власне, цьому присвятив працю, відповіді на ці запитання присвятив працю Свята Русь Безансон, але не лише це, тому що він автор понад 20 праць, і він в різних, наприклад, інтелектуальній основі там ленінізму, інші. Він просто весь час підходить через окремі етапи російської або радянської історії і пояснює. А пояснення, ну, він каже, я базуюся так само на моїх попередниках. Якщо, скажімо, в Україні більше відомий Де Кюстін, колись він ходив у списках ще за Радянського Союзу, бо був заборонений про Росію. А він ще дуже багато цитує про Мішле. Мішле був такий дослідник французький в 19 столітті. Я би хотів зацитувати, тому що це якраз показує суть. Він каже, я підписуюся під цим. Отже, Мішле обурювався. Росіянин – це брехня. Брехня в громаді – фальшивій громаді. Брехня в поміщику, священнику і цареві. Брехлива з брехливих. Найвища брехня, яка увінчує всі брехні. Крещен до брехні, хитрощів та ілюзій. А ще Мішле писав, тенденцією подібної держави є те, що вона стає все менше державою і все більше релігією. В Росії все має релігійний вимір. Все є або хоче бути святим. Придивна забаганка. Ви навіть не можете організувати в себе світ громадського правопорядку, нижчий світ, а претендуєте на вищий світ релігії. Будучи ворогами закону, ви хочете піднятися вище закону. Ви зазіхаєте на світ благодаті. Нездатні до людської праці, ви себе величаєте богами. Це кінець цитати Мішле. І каже, інтуїція Мішле проникає в суть і узагальнює мою думку. До речі, він порівнював дуже такі два цікаві епізоди. Тепер, читаючи це, згадав з книжки. Перше, що це відповідь теж на те запитання, що коли, наприклад, приїжджає французький мер або французький вчений в Москву, і він, йому здається, що він розмовляє з своїм колегою, чи мером, чи вченим, а насправді це не одне й те саме. Це не означає те, що в західному понятті. Чи, наприклад, в якомусь матеріалі, зараз забув, в якому точно, здається, полеміка з Малія, він пише, що в жодному разі не можна порівнювати російського царя і там короля Швеції. І взагалі, коли ставить питання, а чи є Росія Європою? І каже, що відповісти на це запитання, і наскільки вона відстала, каже, не на 50, а на 1000 років від Європи, то треба спочатку з'ясувати, чи вона відстала від Європи, чи взагалі це ми маємо справу зі спотворенням Європи.
Тарас Марусик, перекладач, публіцист у студії «Ранкової хвилі». Знаємо, що невдовзі має відбутися презентація книжки в Парижі, вашого саме перекладу. Це так чи ні? Чи це хтось так хотів, щоб так було?
О, чутки, ага. Чутки біжать на
попереду
на,
вас.
Я можу тільки сказати, що частково в частині це правда. Що я маю на увазі в частині? Це означає, що вже установлена дата. Це 7 грудня, Український культурний центр. Причому коротка передісторія цього. Там самі були складнощі з пошуком грошей на книжку. І я хочу сказати, що майже повністю профінансував Безансон, бо він дуже хотів, щоб був український переклад. А ми тут років 4-3-4 не могли знайти. Але що стосується презентації, я якось висловив таку думку моїм приятелям паризьким, що може організувати презентацію там. І за це взялися. Це півроку десь там було. І поза мною, так би мовити, подомовлялися. Вже дав згоду 85-річний Ален Безансон з його школи Франсуаза Том. А я, до речі, мій перший переклад з французькою – це Франсуаза Том «Кінець комунізму». Далі, колишній посол Франції в Україні Філіп де Сюрмен. І чому я кажу частково? Бо я зараз, в мене ще немає біометричного паспорта, виробляю візу. Якщо я не встигну раптом виробити візу, то буде скасована презентація.
Ну, нічого, вона відбудеться, коли ви або виробите візу, або матимете біометричний закордонний паспорт. Пане Тарасе, переклад – це дуже творча справа. Так, вона дуже точна, і в той же час вона творча. Вона творча в своїй точності. І в тому, зокрема, що от ви сказали, що тут є і ваші примітки. До чого там є ваші примітки? І, можливо, є деякі випадки, в яких ви не зовсім згодні з Еленом Безансоном.
Ну, в мене, значить, не пригадую зараз, щоб я був не згоден. Зараз не згадаю. Перше, про творчий процес. Дуже творчий процес. І взагалі, перекладати складно, якщо ти відносишся до цього відповідально, щоб це відповідало так, як в оригіналі. Текст складний, особливо два розділи, які стосуються православ'я, там, де вдається Ален Безансон до такий густий текст перші століття Візантія, стародавня Греція і так далі. І я в деяких моментах вагався, і дві невеликі частини, два підрозділи, я звернувся до свого давнього знайомого, архієпископа Ігоря Ісіченка, який є професором Харківського національного університету імені Каразіна, і він погодився ці два підрозділи почитати, там, щоб раптом я бліх не було. Ну, наприклад, зараз забув приклад. Далі, примітки.
Ну, раджу прочитати тим, хто може знайдуть цю блоху.
Так. Примітки. До речі, в попередній книжці «Лихо століття» там було набагато більше приміток. Чому? Безансон пише для французького читача. Крім того, це є, ну, скажімо, це не просто публіцистика, це така, я б сказав, наукова публіцистика. І багато речей, в тому числі тих речей, яких я міг не знати, я вважав необхідно дати для перекладача. Для цього я шукав і знаходив, і писав ці примітки. Тут менше приміток, в силу того, що було менше часу, можна було й дати більше. Ну, я вважаю, що достатньо. І, наприклад, одна примітка, зараз я згадаю, яку я вважав абсолютно необхідно дати, тут, ну, я почав з того, що я казав, про те, що, щоб люди зрозуміли, щоб не було цього подвійності про Русь і Росію, пояснив, тому що дехто мені казав, що треба було назвати книжку «Свята Росія». Я вважав, що це є бренд, московський бренд сьогодні, який в тому числі підтриманий Російською православною церквою, і цей бренд вже відомий. І, власне, ця книжка на розвінчення цього бренду, який складається фактично, можна з кількох китів сказати, там, російська мова, «Газпром», РПЦ і так далі. От. Я вважав за необхідним дати ті речі, які сам читач може полінуватися або не зможе знайти для кращого розуміння тексту.
Тарас Марусик у студії «Ранкової хвилі». Нагадаю, що вже за кілька годин ви на нашому сайті громадськірадіо.орг зможете заново послухати цю розмову.
І у мене ще таке запитання. Я правильно зрозумів, що Ален Безансон, він писав для французького читача, і ви фактично адаптували, тобто переклали, але деякі речі адаптували для українського, так?
Не те, щоб адаптував, а під сторінкою робив зноски, пояснення.
Тобто посилання. На вашу думку, кому буде цікава ця книжка в Україні?
Ну, по-перше, я думаю, як кажуть, для широкого кола, але це трошки загально звучить. Я думаю, передусім для тих, хто іде цим шляхом, хоче зрозуміти, чому так сталося з нами, де ми є, наскільки ми є частиною чи не частиною єдиного того простору. З іншого боку, вона буде цікава, і я це побачив у Запоріжжі, коли я був, для тих людей, які вагаються. Це дуже, хоча досить складне читання, мені здається, цікаве, але складне, але воно, Безансон здатний аргументами і своєю такою чеканною думкою переконати тих, хто вагається.
Ну і, напевне, останнє запитання у цій розмові з Тарасом Марусиком. Вчора пізно-пізно вночі я отримав від вас чергову статтю, але ще не встиг прочитати, про що ця стаття.
На актуальну тему. Сьогодні відбуваються вибори ректора Національного університету, педуніверситету імені Драгоманова Віктора Андрущенка. Він хоче вчергове, і, мабуть, я прогнозую, стане ректором. А чому я, той, хто займається мовними питаннями, чому я про це написав? Тому що саме Віктор Андрущенко в 11-му році був тим першим і найбільш резонансним ректором, який підписав експертний висновок на підтримку закону Колісниченка-Ківалова. І зробив це через два тижні після того, як присвоїв звання почесного професора Ліні Костенко. Це такий гібридний підлип. Я про це писав тоді. Було звернення громадських організацій, відповіді не одержали. Ну і другий момент, що туди вчащає, я про це теж написав, Марина Анатоліївна Порошенко-Переведенцева до своєї сестри Алли Анатоліївни Зернецької-Переведенцевої, яка є деканом іноземної філології, і яка захистила докторську під керівництвом відомої Ірини Зайцевої, що тепер працює у Вітебську.
Тарас Марусик, дякуємо за участь у програмі «Ранкова хвиля».